Говорить Радио Свобода з Празької студії вас вітає Алена Ціханович. Коротко про події дня. Головний представник ООН у правах чоловіка заявив, що експерти Об'єднаних Націй будуть розслідувати бомбовий удар, нанесений з повітря по лагеру сирійських утікачів на межі з Турцією. У виніку вчора загинули принамсі 28 чоловік, десятки були поранені. Зейд Раад Аль-Хусейн заявив сьогодні, що малоподобно, каб гэта смяротная атака была нещасным выпадкам і што яна павінна быць аднесеная да шэрагу ваенных злачынстваў. Прадстаўнік ООН дадаў, што звесткі пра тое, што бамбілі сірыйскія самалёты, яшчэ павінны быць правераныя. Сирийские урадовые силы отмовляют, что их самолеты были задейничены у атаки и перекладывают вину на оппозицию. У Молдавию прибыли каля 200 американских военнослужащих для уделу у суместных с молдавской армией в учениях, которые протягнутся до 20 травня. Лидер партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин закликал американского посла Джеймса Петита не проводить 9 мая демонстрацию американской войсковой техники у центра Кишиневу. А представники партии социалистов пригрозили провести акции протесту и закидать американцев яйками. Посол Джеймс Петит, комментуючи гэтые заявы, выказал шкадаванне, что некоторые молдаване забылися на тое, что США были часткой альянсу, які нанес поражение нацистской Нямеччине. Папу Римскому Францишку сёння ўручаная міжнародная прэмія Карла Вялікага за 2016 год. Яна заснаваная горадам Ахенам, дзе імператар Карл нарадзіўся. На цырымоніі прысутнічалі кіраўнікі Еўразвязу, у тым ліку канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнты Еўрапарламенту, Еўракамісіі і Рады Еўропы. Францішак заклікаў лідараў Еўропы шукаць не толькі ваенныя кааліцыі, але і культурныя, адукацыйныя, філасофскія, рэлігійныя, бо, паводле яго словаў, за многімі канфліктамі стаяць інтарэсы эканамічных груповак. Ну а зараз моё пытанне да калегі Сергія Бланейкі. Сергій, якімі яшчэ тэмамі сёння вызначаецца інфармацыйная карціна дня на сайце «Свабоды»?
Найперш звярну ўвагу слухачоў на матэрыял інтэрв'ю з Лявоном Вольскім, вядомым беларускім музыкантам. 8 траўня ў Стакгольме ён атрымае прэмію Free Muse Award 2016. Гэта прэмія даецца тым, хто становіцца сімвалам рухаў за грамадзянскія правы, выказваючы праз музыку свае расчараванні і надзеі. Так што там вялікае інтэрв'ю, Лявон Вольскі недавно страціў жонку, і гэта цікавы матэрыял. Працягваем мы цыкл інтэрв'ю з тымі, хто ваюе ў Донбасе. На гэты раз беларус Ігар Каток, які ваюе на баку сепаратыста ва Украіне, у нас вялікае інтэрв'ю. 20 нечаканых фактаў пра Казіміра Сваяка, вядомага беларускага паэта і дзеяча, ксёнц, дзеяч БХД, жыў у заходняй Беларусі сёння 90 гадоў з дня ягонай смерці. Ну, таксама звярну ўвагу на інтэрв'ю з беларускай праграмісткай, якая працуе ў Індыі, яе завуць Надзея Сцепанчук. І таксама матэрыял, дзе мы параўноўваем, як смяюцца Барак Абама, Александр Лукашэнка і Пуцін. Цікава, што мы пагутарылі з вядомым расійскім сатырыкам Шандаровічам, і ён якраз там выказвае шмат цікавых назіранняў над гэтымі палітыкамі.
Ну, а я дадам, што таксама гэта не ўсе тэмы, цікавая тэма, мы параўноўваем беларускія цэны ў параўнанні з сусветнымі.